Misinformado, falsaj publikaj informoj apartenas al la pli grandaj defioj kiujn frontas demokrataj landoj en la cifereca epoko. Sciencistoj atentigas pri tio, kiel falsaj publikaj informoj influas la diverĝon de la valorsistemoj en la plej grandaj landoj. Por kompreni kie kaj kiamaniere kontraŭbataladi la misinformadon, estas necesa komune instrumento por mezuri la subiĝemon al falsaj informoj. Tia instrumento povas esti testo prilaborita en laboratorio pri la alprenado de decidoj en Cambridgeo. Temas pri ĝia testo MIST, testo pri subiĝemo je la misinformado. Ĝia fidindeco estis ekzamenata dum du jaroj en la serio de eksperimentoj kun la partopreno de 8000 personoj. La konkludo estas iom surpriza, ĉar montriĝas, ke junaj plenkreskuloj kaj ne personoj pli aĝaj frontas problemon distingi inter falsaj kaj veraj informoj. Antaŭ nelonge la teston de la britaj sciencistoj uzis la firmao YouGov por ekzameni la subiĝemon je la misinformado de plenkreskaj usonanoj. Printempe de la nuna jaro 1516 plenkreskaj usonanoj partoprenis la teston en ĝia paĝo kaj krome respondis la demandojn rilatajn al demografio, politikaj konceptoj kaj utiligado de interreto. En du trionoj ili kapablis distingi inter la titoloj de veraj informoj kaj la falsaj. La testo pruvis samtempe, ke plej malbonajn rezultojn akiris personoj sub la trideka vivojaro pasigantaj multan tempon en la reto. Dum pli ol duono de usonanoj sciigas, ke ĉiutage renkontas falsajn informojn, samtempe junaj personoj ĉiam pli ofte serĉas informojn en la sociaj portaloj, kiuj svarmas de misinformoj. Laŭ doktoro Raccoon Martens, la ĉefaŭtoro de la brita testo MIST, por kontraŭbatali la fenomenon estas bezona ne sole la kapablo uzi la elektronikajn informojn. Lia opinie estas necesa pripensita konstruado de sociaj informplatformoj kaj utiligataj de ili algoritmoj.